Velkommen til det, vi taler om. Din vært er Ditte Okman.
Ja, mor.
Velkommen tilbage til Danmarks bedste sladdermagasin. Velkommen til den kontante time, som vi altså sender fra Studio 8, præcis som altid. Hvis man vil se med, så er det på bt.dk eller på BT's Facebook-side. Og hvis man lytter til podcasten, så, så håber jeg, du har det rigtig dejligt. Og hvis ikke du fik fat i den kulørte time, så er det altså under det, vi taler om 9. juni, hvor vi talte om mig og Vibeke Mannicke, hvor vi talte om
We Goey,
ja, vi talte rigtig meget om We Goey. Og så talte vi om dronning Margrethe.
Og prins Harry.
Og
Peter Belli.
Og Peter Belli, ja. Som vi jo har måttet sige farvel til dags dato. Ja, 9. juni. Han blev 79 år.
Der er jo en, der altid skriver i vores kommentarspor, hvordan går det med Peter Belli?
Ja.
Og det kan han jo så holde op med nu, kan man sige.
Ja, det er også rigtigt. Jeg vil præsentere ugens gæster. Det er teaterredaktør på Berlingske, den kyniske Jakob Steen Olsen, det er chefredaktør på Frihedsbrevet, Christoffer Eriksen, politisk kommentator Søs Marie Serup, og vores andet politiske whiz direkte hævet ind fra Ekstra Bladet på Rådhuspladsen, Henrik Kortrup. Velkommen
godt.
Til dig.
Tak for det, godt at være
der. Godt at se
dig, Henrik. Du har 1200 børn med i dag.
Ja, jeg har sådan cirka halvdelen af bestanden med, så det løber du op af, det er rigtigt nok.
Henrik, jeg følger dig på Instagram.
Ja.
Og jeg har set dig, eller også er det faktisk Nana, din kone, som har lagt de her billeder ud. Det kan faktisk godt være,
hun
det
er faktisk, jeg har i relativt moden alder fået en SoMe-manager.
Ja.
Og gæt, hvem det er.
Ja, det er din kone. Det er Nana. Ja. Nana, hun havde lagt billeder op fra jeres sommerhus op ved Kalundborg, hvor du ligger med et drop. Altså, det hænger, droppet hænger i loftet, og så ligger du med sådan en plastiksnor ned og... Ja, det der klare væske, ikke, som drøber ind i dig. Vi bliver nødt til at spørge, hvor i livet er du nu?
Jamen altså, jeg er der, hvor det går fremad. Og tak, fordi du spørger til mit helbred. Jeg synes, jeg taler for meget om mit helbred i de her måneder. Men det er fordi det har drillet rigtig meget. Altså, blev opereret for, skulle have skiftet en hofte, og så gik der det, der hedder dyb infektion i operationssåret. Og så skulle jeg opereres igen, og de skulle rense ud. Og så altså på penicillin her 2-3 måneder endnu. I den første tid var det på med drop, og man skulle sprøjtes ind i årer og sådan noget. Det er heldigvis udover nu, så nu er det per pille, hvilket selvfølgelig har givet mig en frihed, jeg ikke havde for bare et par uger siden.
Har du smerter?
Nej, det har jeg faktisk ikke. Det går rigtig meget bedre.
Ved du, hvor lang tid du skal være på det der penicillin?
Ja, til og med august.
Hold, jamen, det er sindssygt nok.
Hvis noget nogensinde har været en hestekur, så er det det, ikke?
Ja. Jo, det er rigtigt, en hestekur. Men hør her, for noget tid siden, der så jeg en dokumentar, og jeg mener, at... Jeg ved ikke, om det var på DR, men jeg mener, at det var sådan noget med sygehusvæsen og hurlum hej. Og jeg mener, at de sagde, at 6.000 og måske endda 7.000 mennesker dør om året på de danske hospitaler, af sygdomme, de har fået på hospitaler. Altså, du er måske blevet indlagt
så
med...
Så opmuntret.
Du er måske indlagt
du er
med,
endnu,
med ondt i øret, og du ender med at få en eller anden syg byld i... Ja, det ved jeg ikke. Men det var altså ikke, det var ikke noget, du kom ind med. Det er noget, du kom ud med. Og der er så rigtig mange, der ikke kom ud med det. Der er simpelthen... Jeg har valgt at ringe til lægefaglig direktør i Sani Notch. Han er også formand for Rådet for Bedre Hygiejne, Marco Bo Hansen. Du er jo også læge og arbejder ret intens med bedre hygiejne på hospitalerne. Passer det, at så mange mennesker dør på hospitaler i Danmark, altså af sygdomme, de har ravet til sig på hospitalerne?
Ja, det passer. Der er rigtig mange mennesker, der faktisk får de her infektioner. Mindst 3.000 dør af hospitalsinfektioner om året. Men tallet er formentlig meget højere. Og det er egentlig ret vildt at tænke på, det tal, fordi det svarer nogenlunde til, at en Airbus 320 styrter ned hver anden uge.
I Danmark?
I Danmark alene, ja.
Hvis der var en Airbus, der faldt ned 2 gange om måneden i Danmark, ville man så ikke reagere på det?
Nej.
Godt. Jamen, og så lad mig gå videre til næste spørgsmål. altså, ved man, hvor mange der egentlig bliver smittet med... Altså nu, Henrik, så vil jeg forstå, var det stafylokokker, du blev, har
det
fået?
Det har vist sig, at det er stafylokokker, ja.
Ja. Ved man, hvor mange mennesker, der bliver smittet med altså, de, bakterier af en eller anden art, som er... altså nu siger vi 3.000, måske flere dør, men hvor mange bliver egentlig smittet?
Jamen, det tal er meget højere. Vi mener, at det er omkring 100.000, som smittes med infektioner på hospitalerne om året i Danmark alene. Det svarer til 274 personer dagligt. Og bare lige for at sætte det i perspektiv, så de der 100.000, altså det er mange, der får, altså hvis man snakker om kræft, så er der ca. 45.000, der får stillet kræftdiagnoser om året, og 16.000, der får stillet diagnosen diabetes. Så det her infektionstal er ekstremt højt, og helt sikkert noget, vi bør gøre noget ved. Men det er som om, der er en forventning om, at det er bare infektioner, der kommer, når man er på et hospital.
Okay, men hvis der er 100.000 mennesker om året, der bliver syge i Danmark af at være på hospitalet, jeg formoder ikke, at det er sådan helt gratis heller. Så, altså, er det ikke noget, man ligesom gør noget ved?
Jo, men altså, de er ekstremt dyre, de her hospitalsinfektioner. De koster staten mere end 1,5 milliarder kroner om året. Så det er dyrt, og derudover så er der ca. 300 patienter om året, som får tilkendt erstatning for hospitalsinfektioner, ligesom sådan en, som Henrik har fået. Og de får udbetalt svarende til 76 millioner kroner om året. Så det er ekstremt dyrt for samfundet.
Men hvad gør man så ved det?
Jamen, det er jo det, der er problemet, altså, fordi tilbage i 2017, så statsrevisorerne, de udtrykte faktisk kritik af både regionernes og hospitalernes indsats for at forebygge de her infektioner. Der er ikke sket så meget siden. Antallet er nogenlunde det samme, men det er jo ekstremt dyrt.
Jo, men det lyder det sgu da også, hvis du sagde, hvad sagde du, at man brugte 1,5 milliarder på hospitalsinfektionerne og 76 millioner på erstatninger?
Ja, jeg tror, problemet er, at man kan faktisk sige, at hospitalerne får penge for infektionerne, fordi de betales for de ydelser, som de leverer. Så man kan faktisk sige, at regionerne og hospitalerne, de mangler et incitament til at gøre noget ved det.
Så hvis det er, altså, okay, så det du siger, det er, at de får penge per syge, og hvis du bliver syg af at være på hospitalet, så får du dobbelt takst, eller hvad?
Jamen, så skal du... Det er kun, hvis du er indlagt i meget lang tid, at du faktisk får, at det ikke kan betale sig. Men ellers så leverer hospitalerne en service, en ydelse, og det får de faktisk penge for. I USA er det lidt anderledes. Der får de bøder, eller de får i hvert fald ikke fratrukket, eller de bliver fratrukket i reimbursement til de hospitaler, som har allerflest hospitalsinfektioner. Det har vist sig at være ganske effektivt. Det har man ikke sagt, det er det, vi skal gøre i Danmark, men der er i hvert fald en incitamentstruktur i Danmark, som ikke er særlig bæredygtig.
Hvordan ser det her ud sammenlignet med udlandet? Er vi simpelthen bare nogle større svin i Danmark, eller hvad?
Det er et globalt problem, men vi har en forestilling om, at vi klarer os bedre end mange andre lande. Det er et problem også i Europa og i resten af verden. Men det er simpelthen fordi hygiejne, rengøring, infektioner som sådan, prioriterer det ikke så meget. Det er ikke noget, vi lægger mærke til. Og infektionerne opstår oftest lidt senere, end fra når de bliver overført til person, fra person til person.
Så det er både personlig,
lægger vi ikke mærke til de konsekvenser.
Det er både personlig hygiejne, men også rengøring på hospitalerne, eller hvad?
Ja, klart. Det er også rengøring på hospitalerne, og det er lidt set som et lav prestige.
Altså det jeg blev indlagt, hvad hedder det, det bliver man vælger, jeg skulle føde et barn i hvert fald. Og så første gang, så havde jeg fået et kejsersnit, og så kommer jeg jo ind på en stue, som skulle forestille at være klargjort. Og så da jeg kom ud på toilettet, så lå der bare en kæmpe lort, der var tværet ud over toilettet. Altså, den var på størrelse med min underarm eller sådan noget. Det var super klamt, og jeg gik bare ud der, og jeg er lige nyopereret. Sådan noget. De har lige sat det sidste sting for sådan noget 3 kvarter siden. Og jeg stod bare og glodede på det der kæmpe altså, afføringssvineri, og sådan, hvad fanden, begyndte bare at skrige. Hvad fanden er det at få noget, ikke? Og så kom der en super sød sygeplejerske, ja, det kunne da godt se, hvad noget værre grise. Prøv lige, hvis jeres rengøringspersonale ikke kan se en lort, der er på størrelse med mit lår. Altså, hvad fanden er der så ikke?
Jeg havde en ven.
At bakterier på det her fucking stue.
Jeg havde en ven, der var indlagt på mave-tarm-klinik ude på Bispebjerg, tror jeg det var, med begyndende tarmslyng. Og han gjorde venligt sygeplejersken opmærksom på, at ude ved toilettet, der var der så lort op ad væggen.
Ej, så klart.
Så fik han skæld ud, fordi han vidste ikke, hvor travlt de havde.
Men det er jo sindssygt, Henrik Vortrup, du markerede før.
Nej, men altså, det er bare fordi, at jeg har jo ligesom fået at vide i forbindelse med mit trælseforløb her, at alle de der mange søde mennesker, man møder i sundhedsvæsenet, at det, du er bare gammel dreng, trukket 19. Altså, der er ikke noget, man kan, jamen, der er ikke noget, man kan gøre. Vi beklager det meget, men det er jo ikke fordi...
Kan vaske dine hænder, det,
jeg, nej, jamen, det er jo så netop det. Altså, fordi det, idioter er de jo trods alt ikke. Altså, jeg kunne jo se, de stod og vaskede deres hænder, og det er jo ikke sådan, man har fornemmelsen af... At det
på mere om alle måder.
Altså, det er jo ikke sådan, man har indtryk af, at det er rene svineri, der foregår. Og så vil jeg bare spørge vores læge den anden ende. Ja. Er det ikke sådan, at der er en græn af sandhed i det der med, at man kan bare være helt regulært gammeldags uheldig og trække, som jeg så har gjort, 19?
Jo, det kan man sige, men vi ved faktisk, at den type infektion, du har fået, halvdelen af tilfældene cirka skyldes, fordi man selv er personlig bærer af nogle bakterier, og den anden halvdel skyldes manglende hygiejne og rengøring. Så der er en stor del at hente, hvis man forbedrer den del. Du kan så have været en af dem, der bærer af stafylokokker sådan naturligt på huden, og det ved vi, det øger risikoen for, at man så også får en infektion efter operation eller under operationen. Og det er cirka 1-2% af den type infektion, operation, du har fået lavet, hvor der opstår en af den slags infektioner, du har.
Jeg tænker
dermed ikke sagt, at man kan eliminere alle.
Nej, det kan man ikke. Jeg kan bare huske, apropos eliminere alle. Altså, kan I huske Mette Frederiksen under corona? Mm. Et liv er et for meget.
Ja.
Sådan har vi det åbenbart ikke med hospitalsvæsenet. Der æder vi 3.000 plus. Jamen, ja.
Må jeg lige sin sidste ting? Det er også bare for at sætte det i perspektiv. Vi kan se, at Henrik nu skal have antibiotika i ekstremt lang tid. Det øger risikoen for multiresistente bakterier, når vi skal bruge så meget antibiotika. Og det er en af vores største samfundstrusler i øjeblikket, både globalt, Europa og i Danmark. Det er de her multiresistente bakterier, der kommer af et højt antibiotikaforbrug. Der vil være omkring 10 millioner mennesker, der dør på global plan om 25 år, hvis vi ikke gør noget ved det. Så her er der jo et lavt hængende frugt, hvis vi forhindrer infektionerne i første omgang, så vi ikke skal behandle med antibiotika.
Skal vi ikke bare sende videre til vores sundhedsminister, at hvis man ikke må dø af corona, kunne det måske være meget fedt ikke at blive slået ihjel på et af vores egne hospitaler?
Du lytter til Det, vi taler om. Danmarks bedste sladdermagasin. Din vært er Ditte Okman, og i panelet sidder chefredaktør på Frihedsbrevet, Christoffer Eriksen. Teaterredaktør Jakob Sten Olsen. Politisk kommentator Søs Marie Serup.
Politisk kommentator på Ekstra Bladet Henrik Kvartrup.
Hvis du vil sladre med, kan du besøge BT's eller Det, vi taler om's Facebook-side eller sende en sms på 42 42 03 21. Start din sms med BT.
Og så ledes jeg opmuntret, Henrik.
Ja, det er jo et under, man sidder her.
Jeg skulle til at sige, at du skal være glad for, at du overhovedet er her.
Man skal jo nyde hver gang, man er her. Altså, ja. kan jeg forstå.
Nej, men det er sgu da sindssygt. Ja. Ikke? Ja. Nå, røvklam. Jeg kom også i tanke om det, så skulle have mit andet barn. Så kom jeg også ind på sådan en ventestue, hvor der også bare var tværet. Det var så blod, hvor der var tværet blod. Ej, det er ikke engang sjovt. Jeg skulle ligge på sådan en briks. Der var bare sådan noget indstørknet blod, der også var på størrelse med min hånd eller et eller andet. Var sådan et, det kan simpelthen ikke passe, der er ikke nogen, der ser det her. Så heldigvis ind på den her stue, så havde de jo sådan nogle antibakterielle wipes. Så jeg begyndte at gøre hele den der fucking ankomststue rent. Ja, det er bare der, ved Gud, jeg gjorde. Jeg gider sgu ikke at ligge oven i en eller anden fremmed mands indtørret blod. Altså, jeg synes, det var helt sindssygt. Jeg synes, det var så klamt. Men,
det lyder klamt.
Det var klamt. Skal vi ikke lige gå til en anden klam historie?
Gerne.
Jo, Christoffer.
NATO. Mette Frederiksen og NATO.
skal vi bare det? Skal vi droppe den der? Ej, jeg havde sådan en sindssyg historie med.
Den har jeg simpelthen ikke lyst til at høre.
Nej. Så dropper vi den. Henrik?
Ja, jeg er meget nysgerrig efter, hvad det er for historie, du har.
Nu bliver du nødt til at tage den.
Ej, så gør vi det. Det er en fodboldspiller, som hedder Jonas Brix Damgaard, som åbenbart har købt et nyt hus. Nej, de var ved at bygge et hus. Ham og familien har været ved at bygge et hus, og så kommer han til skade. Jeg citerer lige. Jeg er ved at bygge hus. Der er nogle ting, som vi selv skulle have lavet til sidst. I den forbindelse skulle jeg op og hente noget snor, der lå lidt oppe. Jeg forestiller mig, det er op på en hylde eller op på... Men det, han siger, jeg vil lige kravle op efter den, og vi snakker 60 cm oppe. Altså sådan noget, du kan tage en skammelæg og lige... Ja, oven på et skab, et eller andet. Jeg fik så fat i den snor, og da jeg skulle ned, hoppede jeg bare, som jeg har gjort så mange gange før. Der havde jeg så ikke set det her haveredskab. Og det ramte mig så vanvittigt uheldigt. Så ramte den op bag til og ødelagde næsten alt. Da jeg hoppede derned og havde fået det op, altså det der haveredskab, jeg ved sgu ikke, om det er en skovl, altså hvad hedder
det?
Ja,
i bagdelen, hun taler om.
Ja, vi skal lige,
ja, ja, ja. Da jeg hoppede derned og havde fået det op, så kunne jeg bare mærke, at der var sket et eller andet, så jeg tog hånden bag til, og så var der bare blod og afføring over det hele. Det er altså Hobro IK's tidligere midtbanespiller, som selvfølgelig bliver hentet i en ambulance, han ringer efter, og har nu fået stomi, og man prøver at finde ud af, om man kan, jeg har lyst til at sige, reparere ringmusklen, eller hvad fanden man gør, men det er jo ikke altså helt nemt, hvis først... Jeg fatter, altså, det er jo helt maritline, det der. Det er så maritline. Jeg har da tænkt på 20 gange. Hvis man faldt ud over et eller andet, og så der for eksempel var en skovl eller noget spidst, og man ramte lige med maven, og her der er det jo bare altså, sådan noget op i
røven. Tak.
Okay. Kan du forstå, hvorfor jeg ikke vil høre
den historie? Det har ikke noget med den her sag at gøre, men jeg talte en gang med en sygeplejerske, som de får mange mennesker ind, som har mærkelige ting op i deres endetarm, hvor de har mange sjove forklaringer på, hvordan de ting er endt deroppe.
Ja.
Og det siger, at det har ikke noget med den her sag at gøre. Det er jo en forfærdelig sag.
Ja, 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 for helvede.
Men i mange tilfælde, så er det altså hyppigt forekommende, at der havner mærkelige ting op i folks endetarm.
Dog ikke en skov.
Et haveredskab, nej.
Hvor man går ud fra.
Det er ret frygteligt. Han håber jo selvfølgelig på, at han ligesom kan komme af med den der stomi, men han har også været bange altså, i forhold til sin familie. Og apropos, nu taler vi om hygiejne, ikke? Altså, det er jo mega farligt, at afføring også sådan kan vælte ind i blodbaner.
Jeg har enormt meget lyst til at tale om Mette Frederiksen og NATO.
Ja, men så lad os gøre det.
Tak.
Vi gør det.
Yes.
Jamen, godt. Vi tager Mette Frederiksen og NATO.
Ja. Puha,
er der overhovedet noget at sige om det, eller er vi bare, vi venter bare på, at hun holder op med at lyve, ikke?
Jamen, der sker hele tiden noget nyt.
Ja, jeg synes, der er sket noget nyt her i ugen, i og med, at det nu er en kendsgerning, også fra mere officielt hold, og med en indirekte, at hun er kandidat, fordi vi har jo oplevet to medlemmer, nogle prominente medlemmer af regeringen, det er Lars Løkke og Troels Lund Poulsen, der har udtalt sig ud fra den klare præmis, at hun er kandidat. Så julelejen om, at nej, det er bare presseforlydende og sådan noget, den er endegyldigt slut nu. Og jeg synes faktisk også, når man hører Mette Frederiksen udtale sig, så er vi, altså der er jo de der, hvad skal man sige, rituelle afsværgelser af, at hun er kandidat, men jeg synes på en eller anden måde, det er mindre massivt og markant end dengang, kan du huske det, synes
det
da Anders Fogh var kandidat. Han var langt mere fast i kødet.
Ja. Hun ligner en spændende gravid kat, når hun bliver spurgt.
Men dengang måtte Inger Støjberg også, som politisk ordfører for Venstre var, Støjberg dengang jo altså aften efter aften stå i nyhederne og afviste
det. Derfor var det også så forrygende at se det her afslutningsdebatten, da Inger Støjberg af fucking alle forlanger, at Mette Frederiksen skal garantere, at hun ikke er kandidat til posten. Altså, Inger Støjberg, der var rejsende i den falske melodi om, at Anders Fogh ikke var kandidat.
Det sagde hun dog, vil jeg så sige, til hendes forsvar. Altså, hun sagde ligesom, jamen, jeg kan jo huske den gang, hvor jeg og sådan noget. Men så er hun faktisk, hun er den eneste, der formår at stille det gode spørgsmål til Mette Frederiksen. Ikke? Altså, kan du hermed afvise, at hvis du får det tilbudt, at du så ikke vil tage det.
Altså, jeg har så svaret ligesom noget i retning af, jeg kan afvise, at jeg har søgt det her job, og enhver, der ved bare en lille smule ved, at det er jo ikke et job, man søger. Det er et job, man bliver tilbudt.
Jamen, det er også værd at notere sig, for eksempel hollandske Mark Rutte. Det er faktisk lykkedes for ham, selvom der stadigvæk bliver spekuleret i, at han er med på listen over mulige kandidater. Men der er ikke nogen, der er i tvivl om, at han ikke har lyst til det.
Nå. Han er meget afvist.
Han er nemlig rigtig god til at afvise det. Altså sådan, helt oprigtigt, prøv at finde en anden, jeg vil ikke.
Hvorfor?
Jamen, det ved jeg ikke, hvad forklaringen er. Men i hvert fald så er det sådan almindeligt anerkendt, at han simpelthen
ikke er samme situation i Spanien, hvor deres premierminister også har været nævnt som kandidat.
Ja, han har lige udskrevet valg, så man står til at tabe.
Ja,
Pedro Sanchez.
Ja, men hvor han også mener, at de spekulationer er en del af valgkampen, at de simpelthen er plantet derfor, og det har han i hvert fald udtalt. Mm.
Men også, man når også et punkt, hvor det bliver svært at komme om hans, tilbage fra den her diskussion. Og nu nævnte Henrik lige det her med, at Løkke og Troels Lund har været ret langt frem i bussen i forhold til i virkeligheden at bekræfte det, men også udløse en lille regeringskrise, fordi Løkke starter med at sige, så skal vi, hvis Mette hun smutter, så skal vi genbekræfte aftalen, og det går Troels ud og siger noget lignende, men får også puttet et eller andet ind med, måske skulle vi lige snakke om lidt flere skattelettelser, og, og det der så samtidig vil ske, det er, at i Socialdemokratiet, der er de i gang med at dele rovet efter Mette Frederiksen, og har en større kamp kørende om, hvem skal være finansminister, hvad skal prisen være, Nicolai Wammen skal betale for at være statsminister, jamen det er så skal Peter Hummelgaard have finansministerposten, og de har så ikke fattet, at hey gutter, det er nogle andre, der er ude efter finansministerposten nu. Det kan være prisen for at blive at gøre Wammen til statsminister, det faktisk er, at det er Troels Lund, der skal have finansministerposten. Mm. Men det er de så ikke opdaget i S, fordi de har så travlt med at bekrige hinanden. Så det er faktisk, altså, for politiske kommentatorer, hylemorsomt lige nu.
Ja, og det har virkelig været altså, noget for noget, der ikke er sket. Og det er jo ikke sket, det her. Altså, det eneste, der er sket, det er, at vi snakker om det, og med mere og mere styrke for hver dag, der gør. Så har det altså haft den effekt, at det er som om, man har vendt op og ned på dansk politik. Det har fået nogen ud i nogle positioner, som Søs lige har beskrevet der. Men det har også betydet, at for eksempel en Lars Løkke, vores særlig gode gamle ven Lars Løkke, han er ved at finde tilbage til, som vi kender ham, altså denne her sublime magtspiller i dansk politik, synes jeg, vi ser udfolde sig for fuld skrue i de her uger. Og det er som om, at de der forlydende om, at Mette Frederiksen kan blive Nettos generalsekretær, har fået et eller andet op i Løkke, sådan et drillegen, et magtgen.
Men han har jo også faktisk en unik indsigt. Jeg sad egentlig først selv her i form, da jeg tænkte over det, men jeg var jo Løkkes rådgiver i Finansministeriet, da Fogh var jobsøgende. Og jeg skal hilse at sige, at det er en ubehagelig position at sidde i og vente på, at chefen får det job, som man godt ved, han søger, men som han ikke engang over for os ligesom ville indrømme, at han søgte. Og man er på en eller anden måde nødt til at forberede sig på det, samtidig med, at der er ikke nogen, der må tage en i at forberede sig på det, fordi så er helvede løs. Så han har jo faktisk en helt unik indsigt i, hvad det er for en situation, Nicolai Wammen sidder i nu. Så hvis der er nogen, der er i stand til at udnytte den, så er det da netop Lykke.
Christoffer?
Jeg vil også lige sige, at jeg læste i Politikken, og det var skrevet uden nogen som helst forbehold af en journalist, jeg tror det var Christian Klarskov, som er normalt ret velinformeret. Han skriver fuldstændig uden forbehold, at der er sket det, at Nicolai Wammen har været over i Udenrigsministeriet for at spørge derover, er der nogen, der ved noget her, fordi jeg bliver altså holdt helt i blinde. Altså man har simpelthen været over hos Moderaterne over i Udenrigsministeriet.
Det er
jeres folk, der ved noget om det her. Altså, det er jo...
Men det kører i ekstremt snæver kreds, den slags. Det gjorde det også dengang med Anders Fogh, og i virkeligheden er det jo sådan lidt pudsigt, vi slet ikke taler om den top-embedsmand, der sidder i Statsministeriet og kører det nu, fordi det er ikke sådan noget, der sorterer under Barbara Bertelsen. Hun er selvfølgelig orienteret om, hvad der foregår.
Hvad fanden sker der egentlig med hende i øjeblikket?
Men det er jo ikke hende, der kører sådan noget. Det er altså folk over fra Udenrigsministeriet, der kan den slags. Men det er ikke sikkert, at udenrigsministeren selv ved det. Altså Per Stig Møller har selv fortalt, at det var sådan lidt hovsa-agtigt, der var nogen, der kom til at sige, at vi støtter jo et your guy. Der gjorde, at han overhovedet vidste, for han havde ikke fået at vide Anders Fogh Rasmussen. Så det er noget, der gør en ekstrem snæver kreds. Men alle giver indtryk af at vide noget.
Mm-hmm.
Men det er sjovt.
Det er meget spændende. Hvornår bliver sådan noget afgjort?
Men det er den anden ting.
NATO-topmøde i, er det Litauen?
Vilnius. Den 11.-12. juli. Ja. Så det er også lang tid, de skal være i det her
måned,
limbo.
Vi skal sidde og ævle om
det
her.
Men det limbo kan jo pludselig blive forlænget med et år, hvis nu det viser sig, at det, de så vælger at gøre, er at sige, okay, vi forlænger Jens Stoltenberg med et år. Så står vi i den der på mange måder meget fantastiske situation, at det limbo, som vi alle sammen taler om lige nu, det vil køre helt frem til næste sommer, hvor vi må antage, at hvis Mette Frederiksen fortsætter, at hun
men
så stadigvæk
skulle man
er kandidat.
Gøre det? Altså, hvorfor skulle man forlænge ham?
Fordi det har de tit
fordi
gjort.
Fordi vi er i krise.
Nå. Ja, okay.
Det gør de tit.
Ja.
Men et andet interessant scenarie er, hvad nu, hvis det falder på plads 11. 12. juli i Vilnius? Jakob Ellemann er med, at han kommer tilbage 1. august. Skal han så komme tilbage før tid? Kan han komme tilbage før tid? Fordi der går altså en form for regeringsforhandlinger i gang, det sekund, Mette Frederiksen, hun måtte have lavet posten.
Og hvad med den skandale, som forfølger Jakob Ellemann med det her israelske firma Elbit?
Det skal jo også gøre ved, når han kommer tilbage.
En historie, der udvikler sig i øjeblikket.
Og som, som i andre sammenhæng på stedet havde kostet en minister.
Det havde den. Ja. Altså havde der været et parlamentarisk grundlag i enten, hvad skal man sige, sådan noget Dansk Folkeparti på den ene side, eller Enhedslisten på den anden side.
Et støtteparti
af en anden slags. Så var tæppet blevet trukket. Ja. Altså, det var der ingen,
jeg synes jo, at det var det lidt en sidediskussion, men jeg synes, det altså er interessant at jagtage Troels Lund Poulsen for øjeblikket.
Ja.
Han er blevet en sand leder.
Hvordan han vokser
han er blevet en rigtig leder.
Nu har vi jo kendt Troels Lund i lang tid i dansk politik, men vi har faktisk ikke set ham sådan i positionen som leder. Nu så jeg, at Danmarks Radio havde det her, var det demokratiets aften, sådan en debat, hvor pludselig Troels Lund toner frem som Venstres leder, og jeg synes faktisk, han gør det ret godt.
Ja, men det er ikke ensbetydende med vælgerne.
Ja, det er en anden diskussion. Det er sådan set bare
men er han et asshole? Altså, er han mere backstab i sin den rigtige leder?
Jeg synes, og det er alene sådan en betragtning, jeg har fra distancen, jeg synes, det virker som om, at Troels Lund er ved at få smag for det.
Ja, det synes jeg nemlig også. Og det er altså nu læser jeg bare også en eller anden, der kommenterede grundlovstalen. Sådan, jeg tror, det var faktisk Ekstrabladet. Sådan, det var da egentlig besynderligt, at han ikke nævnte Jakob Ellemann med et ord. Hvor sådan, ja, men det er det måske ikke, hvis man netop lige pludselig er begyndt at positionere sig selv som den nye leder.
Jeg vil så sige, et sted, hvor han nævnte Jakob Ellemann med et ord, det var jo, da han blev konfronteret med, han står med den her Elbit-sag, det her israelske våbenfirma, hvor man har ført Folketinget bag lyset, hastet et våbenindkøb igennem under helt falske forudsætninger osv. Og så bliver han jo ligesom spurgt ind til det, og der er han meget med, at jeg er ikke Jakob Ellemann.
Nu hedder jeg Troels Lund. Jeg hedder ikke Jakob Ellemann.
Det var ikke mig, der sendte de to aktstykker.
Det var også, fordi han blev spurgt til, hvad han havde vidst på det tidspunkt.
Jo.
Men det er jo altså, i sagens natur kun Jakob Ellemann, der kan svare på det.
Men det kunne man jo godt have, hvad skal man sige, talt udenom på. Det er jo det, som...
Men det ville forudsætte, at han var en elegant politiker. Og der må jeg bare spørge Henrik, husker du og tænker du på Troels Lund som en elegant politiker?
Nej.
Og indtil videre skal han også bevise, at han kan sælge de der billetter der.
Men som en dygtig politiker.
Men han er jo i mange år sigtet efter at blive sådan en toer. Claus Hjort, Henrik Sass-positionen, den stærke mand. Og der er brug for sådan en i de store folketingsgrupper, en der kan bølge den lidt. Og det er han god til.
Men til gengæld har han noget, som jeg tror, de har lært at sætte pris på i Venstre. Nemlig sådan en driftssikkerhed.
Ja.
Han er en mand, der ikke lader sig vælte om kul, som kan stå distancen. Og hvorfor siger jeg det? Det gør jeg, fordi at Venstre ved jo godt, at det kunne deres formand ikke. Og nu må vi se, hvordan det går, når han så kommer tilbage.
Jeg må bare sige, er han ikke uhørt svækket? Altså, men vi har at gøre med en mand, som han starter med fuldstændig at rive sin troværdighed midt over ved ikke at kræve den her undersøgelse af Ming-sagen, ikke? Og så i øvrigt pege på Mette Frederiksen, som han har stået og kigget ind i kameraet og sagt, det kommer aldrig til at ske.
Aldrig.
Altså, det er ultimativt, ikke? Går der halvanden måned. På den halvanden måned formår han at føre Folketinget til synlædende, vil jeg sige, men føre til synlædende Folketinget bag lyset på den her elbithandel og med et motiv. Og så, så melder han sig så syg i et halvt år. Og det er jo selvfølgelig forfærdeligt. Er man syg osv. Men
jeg tror bare ikke, at man bliver rask af at komme tilbage til det samme miljø. Fordi sagen er jo, at han skal tilbage og føre en politik, som er så utroværdig, som noget kan være. Han bliver jo ved med at ville blive konfronteret med, altså selvfølgelig også den der Elbit, men også hver eneste gang, at han står og bakker et eller andet op sammen med regeringen, jamen, så vil der jo stå journalister og sige, det er sgu da mærkeligt. For i år, der synes I, det er stik modsatte. Altså, det er da en lorte.
Det er et eksperiment, at vi om lidt kan stå med en regering, som består af Lars Løkke, Nikolaj Vammen og Troels Lund.
Ja, eller det hele brager sammen.
Eller det hele. Ja, skulle man måske så ikke sige, at det var foretrække med et folketingsvalg? Fordi selvom at jeg også får kvalme med tanken om at skulle igennem endnu en valgkamp osv., men så har vi altså... Så har vi jo også at gøre med nogle mennesker, som vælgerne ikke havde fantasi til at forestille sig, at skulle lede.
Og du har interessen i at udløse det folketingsvalg. Altså, jeg er med på oppositionen. Dem der liberale alliancer, partier, der kan indkassere en gevinst. Men der er jo ikke nogen af de tre regeringspartier, der har en interesse i det, sådan som tingene står lige nu.
Du lytter til Det, vi taler om. Danmarks bedste sladdermagasin. Din vært er Ditte Okman, og i panelet sidder
Chefredaktør på Frihedsbrevet, Christoffer Eriksen. Teaterredaktør, Jakob Sten Olsen. Politisk kommentator, Søs Marie Serup. Politisk kommentator på Ekstrabladet, Henrik Kvartrup. Hvis du vil sladre med, kan du besøge BT's eller Det, vi taler om's Facebook-side, eller sende en sms på 42 42 03 21. Start din sms med BT.
Henrik, du har jo dit eget lille mediemagasin Q&K.
Ja.
Og i den forbindelse har du dækket en lidt... ja, det er en lidt sær sag, vil jeg sige, for DR, og i særdeleshed for deres EU-korrespondent Ole Ryborg.
Jeg har faktisk dækket den, paradoxalt nok.
Kan du ikke lige prøve at tage den der? Jo. Vi skal lige have det lyd på dig. Sådan
men
der.
Men det er en aparte mikrofon, du udstyrer med.
Det er
faktisk ikke en mikrofon, det er en gagball, og du skal have den.
Nej, ja, jeg skal lige ud igen. Tag den lige ud igen, for ellers så kan vi høre dig trække vejret alt for meget. Okay. Tror, det er okay.
Er I glad nu?
Ja, jeg var glad.
Men det er jo på mange måder nemmere med de der mikrofoner, som de andre er udstyret med.
Tag den lige lidt ud igen, og tag den op. Sådan der.
Okay. Ja. Ja, men hvad var det, jeg var i gang med at sige?
At du aldrig havde prøvet gagball.
Ja, det var det med gagballs. Nej, det jeg var i gang med at sige var, at det er rigtigt, jeg har dækket Ryborg-sagen i 2 omgange i mediemagasinet Q&K. Første gang var, da Q&K blev sendt i BT-regi, og anden gang var, da så, vi sendte i går i Ekstrabladsregi. Og det er fordi, at historien om, at Ole Ryborg havde været Olaf, som er EU's politimyndighed, at Ole Ryborg havde været Olaf behjælpelig med dokumenter i forhold til Morten Messerschmidts sag. Den historie blev bragt i BT for 2,5 år siden, knap og nap. Og der kiggede vi på sagen i Q&K, og der havde jeg så et interview med Ole Ryborgs chef, dengang han hedder Thomas Falbe, hvor Thomas Falbes budskab dybest set var, at der var ikke noget at komme efter det vildeste, som Ole Ryborg overhovedet havde overgivet til Olaf. Det var et fotografi, der var tilgængeligt på Facebook. Og nu er der så i mellemtiden sket det, at det, som vi dengang baserede historien på BT, det er så blevet dokumenteret i form af, at nu er dokumenterne blevet lagt frem, og nu er det ikke bare...
Ja, for det har Olaf jo sådan set selv siddet og taget noter under det møde, ikke?
Ja, og nu kører så historien om, hvor rimeligt og betimeligt er det, at en korrespondent for Danmarks Radio er en myndighed, en politimyndighed, behjælpelig med dokumenter, som kan bruges i en efterforskning.
Og er det rigtigt forstået, at det faktisk er Ole Ryborg selv, der kontakter Olaf og siger, jeg har nogle spændende ting liggende her, jeg synes, I skal kigge lidt på?
Ja, det er jeg lidt i tvivl om. Altså, jeg tror, Ole Ryborg gør det, at han tager initiativ til at have et baggrundsmøde, og det er jo fair nok. Der er jo masser af journalister, der har baggrundsmøder med alle mulige kilder. Det, der så foregår på det der baggrundsmøde, er, sådan som historien ligger forelagt, det er det, at Ole Ryborg siger, at han har noget materiale, der muligvis kunne interessere Olaf. Og der tror jeg, der er mange, der synes, at filmen knækker.
Gør den ikke også det, Christoffer Eriksen? Du er selv chefredaktør.
Altså, jo, det gør den, fordi det... Jeg skal lige sige, der er jo sådan lidt, hvad skal man sige, forskellige syn på, er det rigtigt, det som Olaf gengiver, det mener Danmarks Radio ikke. De mener ikke, at det er foregået på den måde, som Olaf har noteret ned. Er det foregået på den måde, som Olaf har noteret ned, så synes jeg også, at det er langt over stregen.
Men det, der er så mærkeligt, er bare, det er jo, at Danmarks Radio ikke helt kan finde ud af, hvad Danmarks Radio skal mene i den der sag. Fordi på den ene side er det rigtigt, hvad du siger, at der siger, de kan slet ikke genkende det billede, som Olaf beskriver.
Og hvem er de? Det er jo bare Ole selv.
Nej, ja, Thomas Falbe.
Jo, men han har sgu da ikke været til stede.
Nej, men
han udtaler. Så de har jo kun Oles ord.
Han udtaler sig, det er ikke Ole Ryborg, udtaler
sig. Nej, det er godt klart. Jeg tænker bare, at den eneste, der ligesom har været til stede, det er ham, der er under anklage. Ja, og så kan Thomas Falbe sige sådan, vi kan ikke genkende det her billede. Nej, du kan ikke, du var der ikke. Den eneste, du har ord fra, det er fucking Ole Ryborg.
Jeg har formodet, at Ryborg har orienteret sin chef grundigt.
Det er meget sympatisk. Falbe tror på sin mand, og ikke på, ikke på EU-systemet. Men det mærkelige er...
Hvad skulle deres motiv?
Bare lige for at gøre pointen færdig. Det mærkelige er, at Danmarks Radio på den ene side siger, vi kan så genkende det billede, som Olaf bringer her. Og så samtidig adskillige gange nu siger, der er ikke nogen tvivl om, at Ole Ryborg er gået over stregen.
Ja.
At de siger begge ting. Mm. Og det er jo det nye, fordi tilbage i 2021, da vi lavede interviewet med Falbe første gang, der var det jo der var total benægtelse. Vi var idioter. Der var slet ikke noget om det der.
Der var en vis arrogance,
det kan man roligt sige. Nu er der så ligesom kommet syn for savn, og nu er det så på en eller anden måde en underlig tullet kommunikation, fordi på den ene side kan man slet ikke genkende noget. På den anden side har Ryborg har haft en meget Falbe har haft en meget alvorlig samtale med Ryborg, hvor han har indskærpet, at der er nogle klare grænser for, hvad journalister skal gøre i deres omgang med myndigheder. Så det står mig ikke helt lysende klart, hvor det egentlig er, at Danmarks Radio befinder sig i den der sag.
Nej, altså det, der, ja, det vil sige, det der er sagen, ikke? Det er jo, er Ole Ryborg mødt op for at få informationer, eller er han mødt op for at give informationer? Og altså, det kan jo godt fremstå lidt som om, at det er sådan lidt give and take, det her, ikke? Han har siddet derinde, og så har han måske lavet sig rive med, og hvad hedder det? Jeg vil sige, det der fremstår mest problematisk i den her sag, det er det her med, hvordan Ole Ryborg, han betoner over for Olaf, at nogle af de ting, han har, dem vil han gerne lige lave til clean copies. Altså han vil gerne lige fjerne, hvor de kan spores fra, før han overleverer dem til dem. Og hvis det er rigtigt, det siger Falbe jo ikke passer.
Men han siger også en masse andet ikke passer der i 21.
Men hvis det er sket, så må man bare sige, så er Ole Ryborg jo nærmest gået ind og blevet sådan en eller anden form for meddeler for politiet, eller en eller anden form for medhjælper i efterforskningen. Og det er jo ikke det, journalister skal være. Altså, vi skal, suge information til os, og så skal vi lægge den frem.
Samtidig fortsætter han jo med at lave journalistik på sagen på baggrund af nogle i virkeligheden informationer, som har været med til at flytte sagen. Og det synes jeg er det mærkelige.
Og det er jo en ret vigtig pointe, fordi det der møde, som Ryborg har med Olaf, det finder sted, taget på hukommelsen, 13. oktober 2016. 3 dage senere har Danmarks Radio store nyhedsflagskib, 21. søndag, historien om, at nu er Olaf, EU's politi-efterforskningsmyndighed, gået ind i sagen om Morten Messerschmidt, uden at fortælle, at det, de blandt andet er gået ind i sagen på baggrund af, det er de papirer, som Ole Ryborg har været behjælpelig med.
Altså, er det ikke sådan noget, man normalt bare ville blive mega fyret for?
Jo, altså, jeg havde besøg i mit medieprogram i går af Michael Dyrby, som jo har en vis erfaring med at omgås korrespondenter af enhver slags, og han var ikke et sekund i, altså han har været tidligere, udover at være chefredaktør her på stedet, så har han også været nyhedsdirektør på TV2. Han var ikke et sekund i tvivl om, at Ryborg skulle sættes for bestillingen, ikke nødvendigvis fyres på gråt papir fra Danmarks Radio, men i alt fald fjernes fra posten som EU-korrespondent.
Og jeg vil nok ikke lige sætte ham ind på Christiansborg, skulle jeg hilse sige.
Det, der jo er pointen, er, at uanset hvor dygtig Ryborg er, og jeg synes, han er en dygtig journalist, der er ikke ret mange andre, der har en lige så lang erfaring med EU-stof, som Ryborg har. Men problemet er jo, at hans troværdighed er jo en gang for alle ødelagt af, at folk tænker, når de ser ham tone frem som nøgteren, uhildede analytiker, var det ikke ham, der hjalp myndighederne med at give noget ekstra ammunition til sagen mod Morten Messerschmidt?
Ja, og jeg sidder hele tiden og tænker, hvad er hans motiv?
Og det ved vi jo ikke, men det der er problemet er, at man kan have mistanken om, at Ole Ryborg er så meget fedtet ind i EU-systemet, at han egentlig ikke bryder, lige så lidt som EU-systemet selv, bryder sig om partier, der har en kritisk tilgang til EU. Ja. Jeg siger ikke,
så er det også fyringsgrundlag.
Jeg siger ikke det. Jeg kan ikke beføre bevis for, at det er sådan, det er. Men den mistanke kan jo rejses, fordi der var jo en ekstrem nidkærhed fra systemets side i forhold til at komme efter Messerschmidt. Nok også en større nidkærhed, end der ville være, hvis det var nogle partier, der havde været pro-EU, der havde gjort det samme.
Ja, jeg vil sige, der vil jeg så sige, det tror jeg ikke er tilfældet. Altså, at Ryborg, han har haft en eller anden politisk agenda med at skulle...
Og Christoffer, det siger jeg ikke, mistanken er der.
Men er det så bare sådan attention whore, eller hvad?
Ja, eller måske har han lavet sig rive med til et møde. Det lyder sådan på den forklaring, som DR selv har, ikke?
Man lader sig ikke rive med, Christoffer, hvis man har kopier med, som man så vil gå hjem og lave clean copies af. Så har man jo været velforberedt på mødet.
Nej, jeg har haft en del kildemøder med myndigheder og så videre. Og der er det jo sådan en gang imellem, at man har noget med, som man gerne vil have bekræftet nogle oplysninger på. Så man lægger noget frem og siger, prøv at høre, jeg har hørt sådan og sådan. Er det noget, I har hørt hos jer? Jeg har så aldrig prøvet, at der er blevet startet en efterforskning på baggrund af det og så videre. Men hvis det bare er det, der er tale om, altså at Ryborg han har, og så har han måske sagt, så har jeg også de der Facebook-billeder, så har de sagt, kan vi godt få det her Facebook-billede, og så har han sagt, why not, det ligger offentligt tilgængeligt. Hvis det bare er det, der er tale om, så synes jeg altså, det er rimelig langt ude at snakke om fyringsgrund og så videre. Men prøv at høre, jeg aner ikke, hvad der er foregået på det møde. Står det til troende, hvad der står i Olaf-rapporten, jamen så er det helt klart enormt problematisk for Ryborg. Er det en sandhed med modifikationer? Er det mere sådan...
Hvad skulle Olafs motiv være? For jeg kan godt regne ud, hvorfor Ole Ryborg skulle sidde og sige, nej, det er slet ikke sådan, det er foregået. Men hvad fanden skulle Olafs motiv være for at tage noter, fremlægge en rapport, hvor man smider en mand under bussen, som overhovedet, altså som er helt eller halvuskyldig? Ja. Det forstår jeg ikke.
Nej, det kan jeg ikke svare på. Mm. Det må du spørge. Det er faktisk et godt spørgsmål at stille til Thomas Falbe.
Ja. Men det bliver selvfølgelig inde i gætterier. Hør her, inden vi skal slutte, så vil jeg lige nævne, at forfatter, eller faktisk snedker og journalist og forfatter Morten Sabro, han døde. Det gjorde han den 5. juni. Det var faktisk hans fødselsdag. Han er født den 5. juni 47 i Gentofte, og han døde altså på sin 76-års fødselsdag. Han var uddannet bygningssnedker i 67, så blev han journalist i 71, og studerede også samfundsfag ved Københavns Universitet. Han begynder at udgive bøger, en del faktisk, og en del om, ja, altså meget af det har været sådan med et selvbiografisk islet.
Og så var han med til at rykke journalistikken herhjemme, fordi han jo var meget inspireret af den der amerikanske journalist, der hed Hunter S. Thompson, som skrev vildt og blandede fiktion og sit eget liv og alt muligt ind i det. I sådan en slags, hvor man får sit liv sked på alle de gamle journalistiske dyder. For eksempel, at man brugte sig selv, altså skrev jeg i sin nyhedsartikler. Og det gjorde han jo rask væk og påvirkede faktisk en hel generation af journalister, der også gerne ville være lidt ligesom Morten Sabro og Anders Thompson.
Må jeg ikke have lov at anbefale lytterne at gå ind på Altinget og læse en nekrolog, som Jakob Nielsen har skrevet, om...
Den er fremragende.
Og det, der så siger der pointen, er, at jeg har svært ved på stående fod at komme op med nogen journalist, der umiddelbart ligger længere væk fra Morten Sabro end Jakob Nielsen. Ikke desto mindre har Jakob Nielsen altså begået en fremragende nekrolog, der hedder, overskriften er, tak for alt, Morten, du var en fucking skændsel for din stand. Ja. Hermed anbefalet.
Og det er en kompromis, eller hvad hedder det, en kompliment i den her?
Ja, det er en kompliment i den her. Ja, det skal man så, det finder man ud af, når man læser nekrolog.
Netop fordi nekrolog. Han var et vildt og grænsesøgende menneske, ja, som førte over sin journalistik.
Og læse lidt op fra Jakob Nielsens nekrolog, fordi han nævner netop også ham, Hunter S. Thompson, som blandt andet har lavet Fear and Loathing i Las Vegas. Men han kommer også med et eksempel, som jeg synes var ret vildt. Han nævner, at der har været et drab på en ung kvinde i Indre København. Jeg er faktisk lidt i tvivl om,
det er
Stine Geisler.
Okay.
Og der skriver Svend Ove Gade, som var daværende chefredaktør på Ekstrabladet, han skriver en leder. Han skriver en leder, som... Eller, undskyld. Sabro skriver en leder om Svend Ove Gade, som altså har skrevet en nærgående reportage fra den gade, hvor den unge kvinde var blevet dræbt på brutal vis. Nu læser jeg op fra nekrologen. Gades, altså Svend Ove Gade, havde antydet, at den dræbte kvinde var let på tråden. Og så skriver Sabro, at Svend Ove Gade ganske vist ikke var mistænkt i sagen, men at nogen alligevel burde bure ham inde. Citat. Det må siges at være et rent tilfælde, at han er chefredaktør på Ekstrabladet, som nu boldrer sig i kvarteret og hedder Svend Ove Gade. Han kan næppe gøre for, at der i hans bryst banker et svins hjerte, og at han tænker som et. Og så skriver Jakob Nielsen, den tekst var så vild. Dengang var Ekstrabladet en kæmpe magtfaktor i Danmark, med daglige opslag på 250.000 oplag på over 250.000 eksemplar, og dengang sad man ikke og diskuterede etik i presselogen. Men det gjorde Morten Sabro altså.
Der var ikke noget, der hed internettet dengang, så tonen var en helt anden, end vi er meget mere forhærdede nu i forhold til, hvad vi kalder hinanden.
Og det hører
så
med til historien. Men nu har jeg så taget den væk, fordi før jeg sad og pussede i den, og nu tager jeg den så tilbage. Skal vi ikke næste gang, jeg kommer af, det glæder mig til, så lad os lige få noget andet mikrofon. Skal vi ikke aftale det? Nej, det er bare lige, vi siger, at Svend Ove Gade lægger faktisk sag an mod Morten Sabro for det der med, at han har et svins hjerte og så videre. Og med til historien hører så, at Svend Ove Gade rent faktisk vinder den sag. Mm.
de vinder åbenbart begge to, de taber begge to, de får begge to dagsbøder, som jeg har kunnet læse mig frem til.
Morten Sabro bliver dømt for at have udtalt sig injurierende om Svend O. Gade ved at kalde ham Svin O. Gade.
Ja, men det er vi nok. Tænk,
hvad du kunne have tjent på Nasser Carter, Korto.
Ja, det er ikke godt. Er sådan noget forældet? Det er det.
Jeg synes, du skal give det et forsøg. Han var søn af Poul Sabro, som også var journalist. Han var også revy.
Den gyldne blonde.
Ja, det er rigtigt. Og Poul Sabro, han var søn af den legendariske Peter Sabro, som altså også var journalist. Det lå sgu
og
lidt i...
Og børnenes ven.
Ja.
Ja, han hjalp fattige børn.
Ja, altså morfaren.
Ja.
Ja, Poul.
Og skrev om den store togulykke i Jylland i 1906. Mm-hmm.
Hans mor, det her, det er sindssygt. Ved I noget om hans mor?
Nej.
Sabros?
Ja. Nej. Ingrid Larsen, gift Sabro, var en dansk udspringer. Kåret som årets fund 1931 og blev dansk mester samme år. Hun deltog i de olympiske lege i 1932 i Los Angeles, hvor det blev til en 8. plads på 3 meter og en 5. plads på 10 meter. Morten Sabros mor, hun har simpelthen været udspringer og været med til OL i 32.
Det er rimelig cool.
Det synes jeg
fucking også. Men han skrev jo nogle ret nærgående bøger om familien, altså hvor han beskrev det der miljø, som det der bohemmiljø, han var opvokset i. Han har både skrevet en bog om sin far, skrevet en bog om sin mor. Altså hvor han anklager dem for at have stort set overladt ham til sig selv. Ikke? At det kunne godt være, der var højt til loftet, og man havde alle de rigtige meninger. Men det der med børneopdragelse og vise børn nærhed, var der altså ikke meget af.
Det bliver faktisk beskrevet, som om han i sin barndom har været lidt ensom.
Ja, meget ensom. Men han fortryder så på et tidspunkt, efter at have skrevet om familien, og stort set splittet den til atomer i sin litteratur efterfølgende. Men der er alle døde, og der ønskede han sig egentlig for soning med familien. Men det ulykkelige var, at der var alt for sent. Han havde skrevet de her bøger. Man kunne ligesom ikke lappe det sammen igen, fordi den forsoning, han higede efter, den var ikke mulig at få.
Ved I, hvad han også har? Han har lidt været ophav til det her program. Ophavsmand til det her program. Det er måske lidt søgt, men da jeg var på Radio 24/7, der var jeg vært på et program, der hed Selskabet, sammen med en dame, der, eller kvinde, jeg ved ikke, hvad hun er, hvad hun vil kaldes, Karen Straarup. Og vi havde et lille program, der hed Selskabet, hvor hun og jeg sad og var, jeg kan ikke huske, om det var lørdag eller søndag, så inviterede vi en mand ind,
ja,
der ligesom skulle være
søndagen.
Manden i midten. Og vi havde besøg af, Jes Dorf, og vi havde besøg af Eske Villerslev, og vi havde alle mulige mennesker ind, og vi havde faktisk også Morten Sabro ind. Det var 3 timer en åbenbart søndag morgen, og jeg har fundet et lille klip.
Hvis jeg har siddet og koncentreret mig om et afsnit i 10 minutter, så er min hjerne helt spændt op. Så skal jeg altså lige ind og se, hvordan det går Johnny Depp og hans kæreste og sådan noget.
Ja.
Ja. Hele tiden.
Som jo i øvrigt er gået fra hinanden, tror jeg. Det er forfærdeligt.
Det er de ikke. Han er lige blevet forlovet. Jeg er meget til sladder.
Ja.
Han er lige blevet forlovet med en lækker ny pige.
Nå, hvor dejligt.
Altså lækre end Vanessa Paradis.
Jeg kunne egentlig godt have sådan et sladderprogram på den her kanal.
Det fik han faktisk desværre aldrig. Men det gjorde jeg.
Det gjorde du til gengæld. Og du havde allerede the feeling dengang, kan man høre.
Ja. Jamen, det var også grunden til, at jeg fik det, fordi Mads og Michael sagde jo meget ærligt til mig, at det var meget nemt at høre, når jeg kedede mig i radioen. Ja. Til gengæld, når det var, jeg talte om noget, som interesserede mig, så var det en eksplosion, og så var de meget sådan, skal du ikke bare have et program, hvor du kun taler om ting, der interesserer dig? Jo, det synes jeg, det var en fremragende idé. Og så foreslog de, at om de skulle være sladder. Men vi havde faktisk en ret sjov samtale om sladder, og den går vildere og vildere, altså ikke vildere og vildere, men altså, han er sådan meget, han erklærer sig virkelig...
Sladdervogn.
Elsker alt det der TV.
Han skulle have været med i panelen her.
Ja, det skulle han nemlig. Det sad jeg også og tænkte. Men jeg tror, jeg vil prøve at linke. Altså, jeg kan finde et link til det program. De ligger jo desværre. Er der ikke et rigtigt arkiv på 24/7? Mm. Men lad mig prøve at linke til Jakob Nielsens nekrolog. Og så til de 3 timer, hvor vi faktisk har nogle meget interessante samtaler med. Og som dyre... velfærd, og jeg ved kraftigt, at vi gør, at vi kommer igennem den søndag. Tusind tak, fordi I var med. Søs Marie Seup, Henrik Kvartrup, Christoffer.
Ja, det er Christoffer.
Christoffer. Yes. Christoffer Eriksen, Jakob Sten Olsen. Tak fordi I kom, og tak til Marco Bo Hansen, som altså er læge og formand for...
Er han stadig på linjen?
Vil du have nogle spørgsmål til ham? Jeg har helt glemt at læse...
Hvis han bare stadig hang, ligesom og ventede på...
Nej, det gør han ikke, men jeg har faktisk nogle sms'er. Der er mange, der er meget glade for, at du har fortalt om WeGovi.
Der er så mange, der er på det, og der er ikke nogen, der tør tale om det. Prøv at, der er ikke noget skam sig over.
Hvad er der at skamme sig over det? Hvis jeg...
Ja, det er skamfuldt at være tyk eller sådan noget.
Det, jeg har bare fortalt, at jeg får WeGovi. Det er det der Novo Slankemedicin.
Men er vi stadig i...
Ja, vi er stadig i radioen, vi er stadig. Og der er også mange, der skriver...
Nej, vi er ikke på længere, Henrik. Men fortæl lidt.
Ja, og der er også en, der skriver, gentag venligst, hvor man kan købe billetter til den 30. juni på Forentagte Tino. Det er altså ikke en, jeg selv sidder og finder på, Christoffer. Mm. Man kan købe billetter på BT's hjemmeside under arrangementer. Og jeg vil også gerne linke til det, fordi vi skal have nogle folk op på i salongen og drikke vin.
Især når jeg nu åbenbart kommer.
Ja, fordi du kommer. Det gør du, det gør godt. Jamen, tak fordi I kom. Tak til Sara, der producerede. Tak til alle jer, der lyttede med. Vi lyttes ved igen i næste uge, hvor vi er på Bornholm. Der er folkemøde på Bornholm. Og så tror jeg også nok, at vi laver en den, vi taler om. Og det kan I alle sammen glæde jer meget til. Jeg tror, vi planlægger måske at lave noget med Meghan Markle. Ja. Tak fordi I lyttede med. Det gør vi igen i næste uge.